Откъде това желание за такова нетрадиционно хобби, да го кажа, бизнес, професионална практика и кариера?
Преди години аз като малък съм ходил, събирал такива жълтинки напред-назад, нали, като съм бил съвсем малък. По-късно вече в Тракийския университет аз съм работил по тая, в тая област. След това вече съм правил докторатура, докторска дисертация, нали, като основата насоченост, при която аз съм работил, това са виперидните змии, техните отрови, т.е. усвоени с пепелянки и такива неща. И допълнително вече през създаването на самото дружество се наблегна на създаването на една такава колекция, тъй като хората са слабо запознати с тази група животни. Поначало повечето хора не я харесват. Ние считаме, че ако те опознаят по-добре тия животни, чрез едно експониране на такива живи екземпляри, ще могат непосредствено да ги видят. Смятам, че голяма част от негативните неща, свързани с тези неща, свързани с тази група животни, ще изчезнат и смятаме, че ако хората научат повече неща за змиите, ще е по-добре за змиите и за хората.
Кои са по-опасни, змиите или хората? Това ми беше последен въпрос, но реших сега да го
е, по принцип хората са по-опасни, в интерес на истината, макар че по принцип сега хората могат да си причинят такива неща, които никое животно не може да причини на човека. Абсолютно. В такива мащаби, естествено, това вече дори не подлежи на някаква дискусия, това е безспорен факт. Но от друга страна пък трябва да споменем факта, че примерно отровните змии са най-смъртоносните гръбначни животни, т.е. от капване от отровни змии годишно умират много повече хора, от нападнати от големи котки или акули и така нататък, които дори не могат да убият за цял век толкова хора, все пак до някъде до 50 хиляди. Така че с оглед на това, на отровните змии представляват интерес за човека, от една страна, че са опасни, от друга страна, че самата отрова пък може да се използва за някакви лечебни цели и такива неща. И групата на отровните змии е по-интересна. Тя е и малко експонирана в различните колекции, тъй като голяма част от зоопарко или терариуми се стремят да не излагат тези животни, тъй като техните излагат малко по-сложно, все пак свързано с известни мерки за безопасност и други неща. Затова те рядко пребиват самите терариуми. А тук в нашата колекция са подчертано, те са преимуществени, т.е. малко позната група животни. Считаме, че е по-полезно хората научат за тия неща, повече за тия животни, които рядко могат да бъдат видяни на друго място.
А от колко години е сбирката? Как да я наречем? Сбирка или колекция ли?
Колекция може да се нарече, може и сбирка.
Как стана всичко?
Сбирка се пак, то не е музейна сбирка, нали? Да. Това са живи животни.
Как стана? Изведнъж ли бяха закупени?
Не, постепенно започнаха да се събират съответните животни. Отначало бяха закупени някакви малко количество от български зоотърговци и по-късно ние си организирахме допълнителни вносове. По-късно правилно се размножават някои животни, ние ги разменяме за други. А сега вече в сам в рамките на Европейския съюз относително по-лесно, тъй като движението на стоки и услуги е свободно.
Така, информацията за тях как добивате? Вие сте експерти, но все пак не живеем.
Аз съм работил над 10 години свързани с научни изследвания върху тези животни. Почти всички, които работят в тази света, ги познавам. Така че няма особен проблем да контактувам с колегите им, особено сега пък по интернет, чрез имейли, чрез чато или какво ли не, почти ежедневно обменяме информация, така че винаги знаем къде какво се е излипало, какво се е размножило, при нас какво има, какво можем да сменим и евентуално, ако този човек не иска да сменим, пък да го закупим съответно и така нататък. И така става съответно.
А пътувал ли си по райони, където има такива змии?
Бил съм в Средна Азия, съм бил змии, там съм бил едно време от университета, бил съм в Серпентариуме, където се получаваше змийска отрова едно време в Средна Азия, в бившия Съветски съюз, там бяха основните райони, там няколко серпентариума в Туркмения, където се добиваше змийска отрова, бях изпратен да запозная с някакви технологии за добиване на змийска отрова, но нещата там се оказаха доста примитивни и условията за живот на тия животни не бяха това, което външно се описваше в техните предавания за животните или пък в популярните книги. Истината се оказа малко по-различна. И тогава вече доста примитивна такъв почна технология беше там при тях. И там съм се запознал с тия неща, ходил съм на лов с тях също в тези райони в Средна Азия. Там беше доста интересно и началната част от подготовката си може би съм е получил там и в секцията по херпетология в Москва също допълнително така.
А тук, чисто от правна и законова гледна точка, как стоят нещата? Какво казва закона? Може ли, например, вкъщи си човек да гледа кралска кобра в Хасково?
По принцип може да гледа кралска кобра, но кралската кобра е сайтесно животно, да речем. Примерно той трябва да е регистра, съответната регистрационна карта, да изложи чип и така нататък. Нали? И освен това, не знам дали роднините евентуално или пък съседите
му
биха били съгласни, нали? Защото все пак трябва да има съгласие, за да гледаш някакво животно. Не знам дали те биха били съгласни да го отглеждат за това животно в къщи съответно. Освен това, по принцип, при нас животните са в съответна база извън града. Аз не препоръчвам отровните змии като домашни любимци. Това не е добър вариант, въпреки че по принцип, особено в Чехия или в Германия, национален спорт да се гледат някои друго. И то доста отровни змии, които живеят в апартаменти пълни с хора и с малки деца. Това според мен не е много подходящ момент. Въпреки че за щастие...
Да, нали, не.
Да, ами за щастие си пак отровните змии потенциално в природата са опасни. Но явно в терариума, това, което се отглежда, това огромно количество животни, които се отглежда примерно в Западна Европа, и не предизвикват някакви много сериозни проблеми. Тоест нямаме голям брой на охапвания от отровни змии, от екзотични отровни змии, които да предизвикват много смъртни случаи. Така, това е изключителна рядкост. И поради това явно не е някакъв особен проблем, въпреки че потенциално биха представлявали опасност. Примерно в България имаме няколко охапвания от екзотични отровни змии, примерно за 20-те години. Има хора, които са си гледали вкъщи, има хора, които са си гледали по колекции, по други терариуми, но всичките до едно са сухи охапвания.
Имате ли готовност да реагирате при подобни екстрени ситуации? Разполагате ли с серуми?
Да, имаме противозмийски серуми и сме на дори евентуално на ниво да започнем създаване на банка за противозмийски серуми в към Тракийско крепатологично дружество, къде да се съхраняват, евентуално да сложат на сайта на дружеството, да се знае, че има съответно такива серуми, защото вече е много трудно при тази свободна търговия, която имаме с Европа. По принцип, в голяма част от тия страни, както и както само Германия и Чехия и Словакия, Полша порядко и Унгария, но в тези държави, особено в Германия, те са на свободна продажба, т.е. всеки може да скупи и да си донесе такова животно. Сега другия въпрос е, че в България кой знае колко много хора не отглеждат отровни змии вкъщи. Не отровни змии, там разни смоци и питони, които реално не са някаква опасност, се отглеждат от много хора. Но отровните змии са рядкост, но все пак много хора биха могли да се закупят. И макар че инцидентите са рядко, хубаво да има едно място в страната, където да се разполага със съответното количество серуми и противоотрови. Ние ще гледаме да създаваме банка, т.е. да купуваме всички серуми, които се срещат в света, лека по лека, които да се съхраняват по подходящ начин, да се леофилизират.
Вие можете ли да изготвяте сами някои видове серуми?
Ние сме участвали при изготвянето на българските противозмийски серуми. Аз по-точно съм работил по европейската им фармакопея, по въвеждането на европейската им фармакопея, но това обикновено е работа на съответните институти. В крайна сметка серумите се получават от опитни животни, от коне най-често. Трябва да има съответните бази за получаване на тези серуми. Ние сме участвали с подготовката на съответните проби от рова и други неща съответно за изготвянето на тези серуми. Тоест, от малки количества серуми да се получават конкретно в дадена страна би изглежда по-скъпо, отколкото да се закупят от съответните институти, където се произвеждат масло.
С какво ги храните тези отровни змии? С мишки ли?
Има вивариум, съответно, който произвежда известно количество лабораторни животни, и с тези лабораторни животни може да служат за храна на тези на голямата част от животните, които са при нас в лечуите. Тоест няма как да се купува голямо количество мишки. Сега, известни количества при нас постъпват при различни изследвания, отпадат от различните институти. Могат голяма част от опитните животни, които не са третирани с някакви препарати, които да представляват токсично за тези животни, след опитите съответно биват евтаназирани. И т.е. след това могат да се замразят и да се използват за храна на... След размразяване се използват за храна на лечуите, които са по някои колекции. Това се прави в много зоопаркове в света и при нас също, но поради това, че нашите нужди доста върват, налага да поддържаме един такъв вивариум от лабораторни животни, който да служи за храна на тези неща.
Печели ли се от това? Може ли това да се превърне в доходен бизнес или не. По-скоро...
Аз не смятам, че не.
Добро желание.
По принцип, тази дейност може да носи някакви приходи, колко да се издържа там съответната колекция. Не съм виждал, аз дори по филмите не мога да видя някой такъв забогатял змияр, такъв да живее Беверли Хилс или някъде другаде. Дори по телевизията, като гледам, не виждам, всички са някакви обикновени хора, така че явно дори в световен мащаб някаква средна история, нали, съответно. Може да се докарат някакви доходи, редно е да има някаква стопанска дейност. При нас е свързана с събране някакъв ход от тези изложби, за да може си пак да се осигурят средства за поддръжка на самата колекция, за транспортирането на тези животни по различните градове. Си пак хората трудно могат да се местят от един град, да видят една изложба, да обикалят цялата страна. Пътуванията са доста по-трудни, скъпи са. Затова е по-хубаво, може колекцията е една част от тази експозиция да отиде при тях, т.е. те да я видят, да я научат и след няколко години пак евентуално да ги посетят. Това е свързано с известни разходи, така че от хода евентуално частично те биха могли да се компенсират.
А колко екземпляра съдържа цялата колекция и колко видове? Освен змии имате...
Да, имаме различни неотровни видове. Имаме някакви паяци тарантули, ентуално няколко вида гущери, известен брой с неотровни видове, питони. Най-големите практически змии в България и въобще в Югоизточна Европа се намират при нас. Тоест това са големи тигрови, големи мрежести питони, които са почти 6 метра единия, другия почти 5 метра. Това са големи животни, но за съжаление поради техния размер трябва да се стоят в базата, защото не могат да бъдат експонирани непрекъснато.
Скъпи ли са, скъпо удоволствие ли, ако може така да се нарече една такава колекция, в смисъл?
Но относително казано, какво значи скъпо? Все пак отглеждането на отровни змии излиза по-скъпо, отколкото на неотровни, защото трябва да се купите съответните серуми, да се внесете и съхранявате, да ги лиофилизирате и такива неща, преди още да са внесени животните в повече случаи. Допълнителни средства за защита, допълнителни мерки, голямо количество лекарства, с които съответно трябва да се прилагат съвети на медицински процедури по тези животни и така. Тоест, не е евтино, но има и по-скъпи неща. Съответно.
Сега за отровните змии битуват много мнения, слухове, гледали сме, чували сме. Вярно ли е, че те не нападали първо, освен ако не ги ядосваш, или това не е така? Примерно, в какво състояние трябва да е, за да те нападне и за да не те нападне?
Тези, които обитават територията на България, най-често хапят такова непосредствено наближение или настъпане. Големия проблем е, че отровните змии, да речем, прилянка в Солинци, като обитават България, обикновено пресрещаш човека с повече случаи не се движат, те стоят неподвижно и чакват да бъдат подминати, разчитайки на тяхната защитна окраска. Ако съответно бъдат подминати без да бъдат приближени, няма да има никакви проблеми. И много хора са минавали, примерно покрай пилянки са разминавали с тях. Но от друга страна, пък ако бъдат настъпани, съответно може да стигне до ухапване, което понякога може да е сериозно. И да се наложи вече стационарно лечение.
Може ли човек да умре от ухапване от пепелянка?
Да, човек може да умре от ухапване от пепелянка. И има смъртни случаи, описани в.
Колко време, ако не вземе мерки?
Всичко е много различно. Ухапване с ухапване не си прилича, дори нанесено от една и съща змия. Т.е. имаме така наречените сухи ухапвания, които са около 50% примерно. Когато нямаме въведена отрова, почти няма въведена отрова, т.е. тогава не е необходимо да се приемат някакви съществени мерки. Има вече при по-тежките ухапвания нужно да се приемат съответно по-сериозни мерки. Виждал съм човек, който не може да ходи на 15-та минута след ухапване. Примерно тежко ухапване, 15-та минута не може да стои прав, така че за предпочитане колкото може по-бързо. Но нещата са индивидуални в различните случаи, т.е. и мерките, които се приемат като първоначални и съответно лечението не са такива константни, т.е. различни са при различните случаи, но съществува възможност, особено пепелянката, особено в нейния южен подвид, т.е. тая с зелената опашка, която обитава България, е в състояние да нанесе смъртоносни ухапвания, които при неефективно лечение съответно с някакво по-малко количество противозмийски серум няма да могат да бъдат копирани или лекувани.
Да бъде съвсем ясно, два ли са отровните видове в България? Особеница и пепелянка.
По принцип България са описани 6 отровни вида.
Скоро появил се или това са някакви такива сензационни?
Наскоро нищо не се е появявало. Така че, едва ли са появили.
Тук да обориш някакво мита.
Наскоро няма какво да се появи. Тоест, 6 вида са описани. Практически това са каменарка, остроноценеста, особеница, пепелянка и обикновена осоеница, като има и два вида отровни смоци, вълнозвучива смок, кочка, змия, които съответно пък поради задно разположение на зъбите и слабо отделена отрова не са опасни за човека. Основното значение за хората имат пепелянката и осоеницата. Пепелянката е често срещана змия, разпространена в цяла България, отличава с наличието на рокча на върха на носа, като има и екземпляри, при които той е паднал, т.е. безрови пепелянки, които не са много рядко срещани.
По-отровна ли от осойницата?
По принцип тя отделя 10 пъти повече отрова при ухапване. Нейните потенциални възможности на отровния апарат са много по-големи. Осойницата отделя малко по-токсична отрова, но в 10 пъти по-малко количество и от нея ухапването осойница са сравнително леки. Тези от пепелянка са изключително тежки. Понякога. За щастие, почти 50% от ухапванията, които нанасят българските пепелянки, за осойниците не е последен процента, но за пепелянките горе да узнаем, че около 50% от ухапванията, които те нанасят, са така наречените сухи ухапвания, при които има някакви ранички, тече кръв, но нямаме введено отрова в мястото на ухапването. Пък и това е причина пък за многото мито е, че то се лекувал по такъв начин, другия по друг
да,
начин.
Да, съм чувал за жаби слагал, да
е
смъчил.
Това, ако е сухо ухапване, пил ракия, другия, не знам, кой пи сярна киселина, значи няма да има проблем по принцип. Каквото и да прилага като ухапване, вече при ефективното ухапване и при то при така наречените сериозни ухапване, при които евентуално има виден сравнително голямо количество отрова в организма, се налага стационарно лечение и лечение с противозмийски серум. За съжаление, това, което битува сред медиците, че една ампула серум е достатъчна, не е вярно. При тежкото ухапване сигурно трябва около 5. Минимум.
И да изчерпаме темата за нашите змии, чия отрова е по-силна, ако не са количествата? Пепеляка или осойница?
Принципно по токсичност осойницата съвсем слабо поне на лабораторни тестове превишава токсичността от това, което е южната пеленка. Като южната пеленка е по-токсична от обикновената. Там има два подвида, които са обособени на пеленката в България. Тоест една обикновена, която се в Западна България с оранжева опашка, тя не се среща тук, тук среща по-отровната, т.е. по-токсичната, дреща по-токсична отрова, тая е с зелената опашка. Особено се отделя малко по-токсична отрова от тази нежната пеленка, но в 10 пъти по-малко количество, така че самото отравяне и симптоматиката при самото хапване е много, много по-слаба.
Преди няколко месеца по новините даваха някаква змия с, две глави. Кога беше тази история? Мутант, пак нов витамат за... Не за тук
говорим. Не, вижте сега, той по принцип...
Някакво генетично изкривяване.
Получават се понякога, когато трябва са два екземпляра, но не са разделили в самите зародиши, като при близнаците съответно. Често при едно голямо размножаване от змии, пред нас също са получавали, при мен поне в лабораторията, два пъти. Нали, съответно са получавали такива двуглави змии, но те глите се държат агресивно една към друга и такива екземпляри не живеят дълго. Понякога при тях, може би при тия немци имаше някакво някакъв късмет, имаха, че самите глави не се държат агресивно една към друга и могат да съхраняват дълго време. По принцип това не е мутанта, просто уродлива ситуация случва се, примерно, при една част, примерно, при някакво размножаване. Така се раждат и телета, примерно с няколко, примерно с 6 крака. Различни други животни се раждат така. Понякога, когато имаме масово размножаване, понякога имаме някакво отклонение се получава, нали, съответно. Това е така наречената змия с две глави. Трудно е за отглеждане в 99% от случаите, просто така наречените две глави се държат агресивно една към друга при хранене. Тоест, нали, трябва да се прегражда при тях, за да могат да бъдат хранени. Така, но обикновено такива аномалии не живеят много.
Сега пак към колекцията. Коя е перлата в колекцията? Та е пана ли? Кралската кола?
Не, едва ли има перла.
Мен ме е страшно, е красива наистина. Виждал съм я поне 5 пъти сигурно.
Еми, вижте сега, по принцип някои от змиите са добре осветени, красиви. Аз по принцип винаги се интересувам от новите екземпляри или пък евентуално от тези, които са по-отровни, защото в крайна сметка това е основната ми специалност на моите занимания, изследвания и така нататък. Не мога така да се изразя, в крайна сметка това не е някаква агенция за манекенки тази колекция, така че няма перла. И, освен това, на различните посетители са интересни различни видове. Някои харесват повече неотромни, някои по-шарени, по-пъстри от цветени змии. Други змии, които са много интересни за мен, понякога като черната мамба, други са много семпл от цветени, не сиви такива никакви екземпляри. Тоест,
Змийската красота е относително.
Змийската красота е много относително. Нещо като човешката, нали? Човешката малко по-така, нали, се пак е в някакви по-канални рамки. При змиите е доста по-така.
Говори се, че морските змии били едни от най-отровните, верно ли?
Не, по принцип.
И коя всъщност най-отровната змия, защото сме гледали стотици филми, говорят едни...
А и това, което е доказано по токсичност, това е така наречен континентален тайпан, който среща в Централна Австралия, той има съответно най-високата токсичност, т.е. токсичността на самите отрови, било то змийски, било то промишлени и всякакви други, се измера по едни методи, наречени там определена средна летална доза, където съответно остават част от опитните животни живи. Тази доза се определя по едни формули, имаше и на таблици там едно време в компанията Цианамид, там Личфилд и Уилкоксън такъв метод, сега се използва една друга формула за изчисление. Въз основа това, която има така най-ниска доза съответно токсична субстанция, било то змийска отрова или някаква друга, смята за най-токсична, т.е. най-отровна, най-много отрови. По тези данни, по принцип е така наречен континентален тайпан. Има някакви данни за една морска змия, така наречен Хедрофис белчери, една белчерова морска змия, която би трябвало уж да го превъзхожда по токсичност. Нали, съответно, но за съжаление тези данни се оспорват от огромен брой токсиколози и зоотоксиколози.
Вашият тайпан какъв е?
Континентален. Не, нашия тайпан е вида континентален тайпан. Той всъщност е крайбрежен тайпан и по-големен подвид на крайбрежния тайпан, но гвинейският. Континентален тайпан е друг вид. Близък до него, който примерно до преди 20 години беше известен под името Дребнолюспеста парадемасия, свирепа змия и такива неща, нали, около него, но беше дори известен под друго научно наименование. Се оказа, че двата вида са доста близки и той влезе в рода на тайпаните. Сега има описан вече и трети друг вид тайпан, съответно в Австралия.
Има ли някакъв вид който много искате, така вие мечта да присъедините към колекцията си?
Не, надявам се, морски змии. Морски змии да можем да покажем.
Добре, те при какви условия биха могли?
Ами има морски
змии. Големи аквариум или как?
Не, необходимо е, необходимо е някакви вани с солена вода. Съответно, целта е да се внасят, има различни разновидности на морските змии. Сега по-интересно и по-достъпни възможности за отглеждане биха били тези, които излизат на сушата, така наречените плоскоопашати морски змии от типа морски край, той, които не са агресивни и нападателни, т.е. това би било интересно, смятам, и за посетителите в България да видят едни такива животни в бъдеще. Ако е възможно, разбира се. Нали, правим постъпки за подобни неща, дали ще ги има, дали ще ги няма, всичко зависи от много неща, защото все пак тук става дума за живи животни, някъде са получени, може да оцелеят до съответната доставка, може да не, може някой друг да ги вземи съответно. Имаме много колеги, които от различни лаборатории, които правят интерес към тия неща и не винаги успяваме да снабдим съответните екземпляри, които искаме.
Теплично, било ли те е страх някакво от...
Било ме страх, аз съм хапан много пъти преди самата...
Аз щях стъртата
да
попитам.
Да, преди дисертацията ми, 14 пъти, така че аз знам какво представлява. Аз съм от пепелянки основно съм хапан. Аз съм работил с няколко хиляди пепелянки за изследвания, свързани с самата ми, с докторската ми дисертация, така че това неизбежно е било. Но разбира се, че ме е страх. Крайна сметка, преживяването на едно хапване, ефективно да го наречем, това, което е свързано с въвеждане на трова, е поучително за преживяване, ако го преживее човек.
Поучително болезнено си.
Да, болезнено е. По принцип, ефективното хапване, особено пепелянки, е изключително болезнено. Изключително болезнено. Това е и силната остра пареща болка в началото на самото хапване, което се наблюдава в областта на насене на самите ранички, е показател, че имаме едно ефективно хапване.
И това ранечките... после не те отказва от всичко, едно такова хапване.
Е, какво значи в крайна сметка, ако искаш да научиш неща за тези животни, ако искаш да научиш неща, повече неща за тези животни, се налага на моменти да преодоляваш съответно страха си и така нататък. Като ние през самото начало на работа, не още преди години в Тракийския университет, напред назад не сме разполагали с тези средства за защита, предпазни средства и възможности, с които в момента ги има, нали? Дружеството няма нито. Крайна сметка, в дружеството от как е създадено, няма нито едно хапване.
Да,
от отрова змия. А преди това имаше изключително много, т.е. правилата, но тогава се налагаше да се работи с животни, се получава отрова, да се извършват редица опити по тях, непрекъснато ти минаха през ръцете, неизбежно беше.
Накрая да не кажеш за някакъв голям куриоз, който няма да забравяш, някаква смешна случка, нещо.
Сигурно има много такива, но в момента не съм го раз. В момента не мога да се сетя, може би за това, че самия куриоз е, че нали, в България и въобще в света ухапванията от отровни змии, които се отглеждат в терариуми, са изключителна рядкост.